Sveto mašo na prvi dan Majnika bomo neposredno prenašali iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča na Brezjah. Tako bomo povezani z zavetnico Slovencev doma in po svetu, Marijo Pomagaj, saj je maj tudi mesec posebne ljudske pobožnosti do Matere Božje, Šmarnic. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Blago človeku, ki ljubi Gospoda in živi po njegovi volji, sadove svojega truda bo užival, srečen bo in vedno mu bo dobro. Aleluja. To je uvodna duhovna misel današnje bogoslužje, pri katerem se še posebej spominjamo svetega Jožefa, delavca, zavetnika delavcev. Sveto mašo pa darujemo za pokojno Cecilijo Lukan. Brate in sestre, da bomo vredno obhajali to sveto daritev, iskreno in ponižno priznajmo pred Bogom svojo grešnost in prosimo za odpuščanje. Gospod Jezus, ob svojem stajenju od mrtvih, si apostolom podaril mir in spravo. Odpusti nam naše grehe in nam podeli svoj mir. Gospod, usmili se. Apostolom si po vstajenju poslal moč Svetega Duha, da bi pričevali zate. Podeli nam duha edinosti in solidarnosti. Kristus, usmili se. Gospod, blagoval si tiste, ki te niso videli, a so verovali v tvoje vstajenje. Očisti našo vero vseh dvomov in negotovosti. Gospod, usmili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Bog, stvarnik vseh stvari, hotel si, da človek svojim delom spopolnjuje tvoje stvarstvo in te s tem slavi. Po zgledu svetega Jožefa delavca in pod njegovim vodstvom naj delamo, kar je naša dolžnost in prejmemo plačilo, ki ga nam obljubljaš. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom. Bratje in sestre, na vse to oblecite ljubezen, ki je vez popolnosti. Kristusu mir naj kraljuje v vaših srcih, h kateremu ste bili poklicani v enem telesu. In hvaležni bodite. Vse, kar delate v besedi ali v dejanju, vse storite v imenu Gospoda Jezusa in po njem se zahvaljujte Bogu in Očetu. Karkoli delate, delajte iz srca kakor Gospodu in ne kakor ljudem, ker veste, da boste od Gospoda prejeli povračilo dediščine. Gospodu Kristusu služite. To je Božja beseda. Odpev: Gospod, podpiraj delo naših rok.
Gospod, podpiraj delo naših rok.
Preden so se rodile gore in sta se oblikovala zemlja in svet, si ti odvekomaj, o Bog, ti si od roda do roda.
Gospod, podpiraj delo
naših rok. Umrljive zavračaš v prah, o Bog, in praviš: povrnite se, človeški otroci. V tvojih očeh je tisoč let, kakor včerajšnji dan, ki je minil.
Gospod, odpiraj delo naših rok.
Nauči nas šteti naše dni, da pridemo k srčni modrosti. Obrni, Gospod, doklej, bodi usmiljen svojim služabnikom.
Gospod, podpiraj delo.
Hitro nas nasiti svojim usmiljanjem, da se bomo radovali vse tvoje dni. Tvoje delo naj se pokaže tvojim služabnikom in tvoje veličastvo njih otrokom.
Gospod, podpiraj delo naših.
Aleluja. Slavljen bodi, Gospod, iz dneva v dan. Naša bremena nosi Bog naše rešitve.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Jezus je prišel v svoj kraj in je ljudi učil v njihovi shodnici, da so strmeli in govorili: odkot ima ta to modrost in te moči? Ali ni to tesarjev sin in njegova mati Marija in njegovi bratje? Ali niso Jakob in Jožef in Simon in Juda? In njegove sestre, ali niso vse pri nas? Odkot ima vendar vse to? In spotikali so se nad njim. Jezus pa jim je rekel: ni brez časti prerok, razen v svojem kraju in na svojem domu. In ni storil tam veliko čudežev zaradi njihove nevere. Poslušali smo Kristusov evangelij. Leta 1955. je papež Pij XII. Določil za katoliško cerkev, da se 1. maja, ko imamo civilni praznik delavcev ali praznik dela, obhajamo tudi cerkveni praznik svetega Jožefa delavca. S tem praznikom papež ni želel konkurirati rdečemu 1. maju, temveč pokazati, da tudi cerkev spoštuje delavce in njihovo delo, da je na njihovi strani in prosi Boga za blagoslov, in varstvo pri njihovem večkrat nevarnem in težkem delu. Vedno več katoliških delavcev po svetu je takrat izrazilo željo, da bi tudi delavci imeli svojega zavetnika in priprošnika. Papež je želel najprej določiti poseben praznik Jezusa delavca, vendar se je na željo krščanskih delavcev odločil, da uvede bogoslužni praznik svetega Jožefa delavca na 1. maj, ki že itak praznujemo praznik dela ali bolje praznik delavcev. Iz svetega pisma vemo, da je sveti Jožef bil tesar in da je svojo družino preživljal z delom lastnih rok. V zadnjih 2 stoletjih je cerkev namenila vprašanju in problemu delavskega razreda veliko pozornosti, saj se je poprej izrazito kmečka družba hitro preoblikovala v industrijsko, s tem pa tudi v delavsko družbo z vsemi problemi, ki jo taka družba tudi prinaša. Delavskemu razredu je v preteklosti politika pridružila izrazito protikrščansko in protiversko ideologijo in jo s tem hote poglobila prepad med delavstvom in cerkvijo. Ta problem so papeži reševali z vrsto znamenitih tako imenovanih socialnih okrožnic, ki so imele veliko odmev v družbi in tudi med ljudmi. Posebno ta trditev velja za tako imenovane socialne okrožnice svetega papeža Janeza Pavla II., ki je bil sam delavec in se je s težkim fizičnim delom v kamnolomu preživljal ob študiju teologije in se pripravljal na duhovniško posvečenje. Človek je vedno skušal s svojim fizičnim in intelektualnim delom razviti svoje življenje, obogatiti svojo osebnost in preko dela vzpostaviti med ljudmi spoštljive odnose in solidarnost. Delo pa naj bo kakršnokoli že, namreč spada k človekovemu dostojanstvu. Samo človek je edino bitje, ki dela, ki se z delom razvija in skrbi zase, za svojo družino in tudi za družbo. Človeško delo je prav zaradi človeka kot takega nekaj višjega, kakor pa ostale prvine gospodarskega življenja. Kajti delo izhaja iz človeka kot osebe, zato mu človek daje svoj pečat in ga podreja svoji volji. Iz svetega pisma vemo, da se človek z delom, darovanim Bogu, združuje s samim odrešilnim delom Jezusa Kristusa, ki je delu vtisnil visoko dostojanstvo in čast, ko je v Nazaretu delal z lastnimi rokami. Iz človekovega dostojanstva, kot ga pojmuje sveto pismo in z njim tudi cerkev, izhaja dolžnost vsakega človeka, da zvesto in odgovorno opravlja svoje delo, pa tudi iz človekovega dostojanstva izhaja pravica do dela. Naloga in dolžnost voditeljev družbe pa je, da zagotovijo vsakemu človeku primerno delo in s tem tudi, da dobi zasluženo plačilo za opravljeno delo. Človek s plačilom za delo vzdržuje sebe, svojo družino in skrbi za dostojno, kulturno, duhovno, socialno in gmotno življenje. Državne in sindikalne organizacije so dolžne, da konkretno izpolnijo svoje dolžnosti, da bodo ljudje, zlasti pa tudi mladi, imeli delo in s tem poskrbeli za svoje življenje. Kjer ni dela, kjer raste brezposelnost ali pa svoje delo delavci niso primerno plačani, nastanejo v družbi nemiri, socialne napetosti, družba se načenja samo v sebi. V porastu so vse oblike goljufije in izkoriščanja. Kakšno je stanje v naši družbi, vsi dobro vemo in ga dobro poznate in ga občutimo. Neverjetno je, da se v naši tako imenovani demokratični družbi pojavljajo celo primeri suženjskih odnosov med delodajalcem in delavci, da mnogi mladi nadarjeni ljudje odhajajo v tujino, ker najdejo delo, zaslužek in spoštovanje svojega dela. V med narod, ki izgublja izobraženstvo, inteligenco, slabi na svoji duhovni moči, izgublja lastno identiteto in tako ljudje postanejo vedno bolj vodljivi, poslušni drugim. Ni hujšega, kar lahko doleti človeka, je, da nima dela, da je izgubil službo in takole kot postavljen na cesto za svoje pošteno delo, pa morda niti plačila ni dobil. Človeškemu delu moramo dati tisto vsebino in kvaliteto, ki jo je Bog vtisnil v našo naravo. Delo je človekovo dostojanstvo, čast, potreba. Z delom človek postane v nekem smislu sodelavec z Bogom, saj je Bog človeku zaupal zemljo, da jo ohranja in da jo z lastnim delom služi vsakdanji kruh. Kristjane pa tudi za kristjane ni toliko pomembno, kaj dela, temveč kako dela, koliko ljubezni, odgovornosti in talentov vnese v svoje delo, ki mu je zaupano. Bratje in sestre, naj nam današnji godovnjak sveti Jožef Delavec zgled, daje zgled, naj bo priprošnik pri našem delu in naj nam pomaga pri reševanju včasih skoraj nemogočih težavah, ki jih mnogi imate z delom, v službi, s stanjem in med sebojnimi odnosi v službi, ki postajajo vedno bolj težji in ponižujoči za tiste, ki morajo za vsakdanji kruh preveliko prenesti, pretrpeti in biti celo tiho samo zato, da si ohranijo službo oziroma delo. Naj bo delo v službi človeka in ne kapitala, je nekoč zapisal besede sveti papež Janez Pavel II. Amen. Bratje in sestre, na praznik dela se spominjamo svetega Jožefa Delavca, ki je vzor in priprošnik vsem delavcem. Prosimo Gospoda, navdihuj cerkev, da bo znala spoštovati in podpirati vsako pošteno delo. Podpiraj odgovorne v naši družbi, ki se zauzemajo za pravično plačilo vsem delavcem. Opogumi mlade v naši domovini, da bodo svojim znanjem obogatili svoje življenje in našo družbo. Pomagaj zaposlenim, ki delajo v težkih razmerah in nespodbudnem okolju. Sprejmi vse pokojne k sebi, ki so se odločno borili proti krivicam in izkoriščanju delavcev. Prosimo tudi za nove duhovne redovne poklice in njihovo stanovitnost, da bodo naše skupnosti rasle po milosti in številu. Priporočimo Mariji, pomagaj naše družine, otroke in mladino, da bodo živeli v miru, zdravju in razumevanju. Vsemogočni Bog, na priprošnjost svetega Jožefa Delavca nas vari pri našem delu in spremljaj svojim varstvom in blagoslovom po Kristusu, našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme to našo daritev. Bog naš Oče, vir vse dobrote, poglej na darove, ki ti jih prinašamo, na praznik svetega Jožefa Delavca, prvi dan Marijinega meseca Majnika. Po njuni priprošnji nam, naj nam ta daritev pomaga po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res je spodobinje pravično, primerno in zveličavno, da se te vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Na praznik svetega Jožefa Delavca te poveličujemo, slavimo in hvalimo. On je pravični mož, ki si ga dal za ženi na deviški Božji materi Mariji, zvesti in modri služabnik, ki si ga postavil za poglavarja sveti družini. Kako roče je varoval tvojega v moči svetega duha, spočetega edinorojenega sina, Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Po njem tvoje veličastvo hvalijo angeli, molijo in v svetem spoštovanju slavijo vsi nebeški zbori. Prosimo, spremi z njimi vred tudi našo hvalnico, ko ti zaupno kličemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja, darujemo ti kruh življenja in keli zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolnejo ljubezni skupaj z našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se pokojne Cecilije Lukan, ki si jo z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustane v večno življenje.
Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu Jezusu Kristusu.
Po Kristusu s Kristusom in Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu očitu, v občinstvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse vike vekov.
Amen.
Z Gospodovo molitvijo prosimo za vsakdanji kruh, kamor spada tudi naše delo, naše odgovornosti za naše življenje. Molimo, Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da bomo vedno živeli v Tvoji milosti in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, Tvoja Mati Marija nas spremlja na poti našega življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolne edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir, bodi vedno z vami.
In s Tvojim duhom.
Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Molimo. Gospod naš Bog, prijeli smo nebeško hrano in te prosimo, naj po zgledu svetega Jožefa Delavca naše delo razodeva tvoje ljubezen in pospešuje pravični in trajni mir na svetu. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Naj nam Marija pomaga in sprosi še blagoslov in varstvo. Gospod z vami. Bog vsemogočni Oče, naj vas blagoslovi, podrešeniku sveta Jezusu Kristusu, sinu deviške matere Marije. Marija rodila Kristusa, začetnika življenja. Njena materinska priprošnja naj vam izprosi zdravje in Božje varstvo. Naj Bog po Marijini priprošnji spremlja vaše življenje, blagoslavlja vaše delo, uslišuje vaše prošnje in molitve, da se boste hvaležno veselili darov Božje dobrote. To naj vam podeli vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Poslušali smo neposredni prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča na Brezjah. Hvala za pozornost in vabljeni k spremljanju našega radijskega programa še naprej.
Thank you. Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
V izjavi Svetega sedeža v sredo 30. aprila kardinalski zbor zbran v Rimu na generalnih kongregacijah, na kateri se ukvarjajo s pripravo na konklave, zavedajo se odgovornosti, kateri je poklican, zaznava potrebo po podpori molitev vseh vernikov. Prisluhnemo izjavi Svetega sedeža. Kardinalski zbor zbran v Rimu, ki se v generalnih kongregacijah ukvarja s pripravami na konklave, želi Božjemu ljudstvu posredovati povabilo, naj živi ta cerkveni trenutek kot dogodek milosti in duhovnega razločevanja v poslušanju Božje volje. Zato kardinali, zavedajo se odgovornosti, kateri so poklicani, zaznavajo potrebo po podpori molitev vseh vernikov. To je prava sila, ki v cerkvi spodbuja edino vseh članov v enem samem Kristusovem telesu. Pred veličino neizbežne naloge in nujnostjo sedanjega časa je treba najprej postati ponižno orodje neskončne modrosti in previdnosti nebeškega očeta, v poslušanju delovanja Svetega Duha. On je pravzaprav protagonist življenja Božjega ljudstva, tisti, ki mu moramo prisluhniti in sprejeti, kar govori cerkvi. Naj Marija spremlja to soglasno prošnjo svojo materinsko priprošnjo.
Mašo za dušnico za papeža Frančiška je v sredo popoldne daroval kardinal Leonardo Sandri, podekan kardinalskega zbora. Spomnil je, da je papež Frančišek bil služabnik Božjih služabnikov. Tudi kardinali so poklicani služiti in uresničiti sanje, ki jih Bog ima za svojo cerkev. Na peti dan 9-dnevnega obdobja po papeževem pogrebu, imenovanem Novendiali, so se maše zadušnice v baziliki svetega Petra udeležili kardinali. Po Sandrijevih besedah gre skoraj za osrednji del cerkvene poti, da bi se kot zbor povezali v molitvi in Gospodu izročili njega, ki so mu bili prvi sodelavci in svetovalci, ali so to vsaj poskušali biti, v rimski kuriji in škofijah po vsem svetu. Na vseh krajih in celinah, kot tudi v uradih državnega tajništva in rimske kurije, so kot nasledniki apostolov vsak dan poklicani, da se spominjajo in živijo zavestjo, da vladati pomeni služiti, saj je učitelj in gospod med njimi tako, da služi. Kardinal Sandri je v homiliji dejal, da ima služba Petrovega naslednika smisel v luči Kristusove velikonočne izkušnje.
Pietro conferma i fratelli nella fede che il crocifisso è il risorto.
Peter brate v veri potrdi, da je križani ustali, da je zavedno živi. Obhajanje novendiali za rajnega papeža strani različnih skupin in pripadnosti pomeni opraviti obred krščanskega pokopa. V idealnem smislu nas Petrov naslednik tudi na ta način kliče, da bi nas potrdil in bi tako obnovili svojo izpoved vere v ustajenje mesa, v odpuščanje grehov, tudi grehov tega človeka, ki je postal papež, ter v gotovost, da je edinost zgodovine vseh ljudi v Božjih rokah. Eden od nazivov rimskega škofa je Servus Servorum Dei, torej služabnik Božjih služabnikov.
Lo ha vissuto Papa Francesco, scegliendo diversi luoghi di sofferenza e solitudine.
Papež Frančišek je to živel tako, da je izbiral različne kraje trpljenja in samote, ko je med svetomašo gospodove zadnje večerje opravil umivanje nog, pa tudi, ko je pokleknil in poljubil noge voditeljem Južnega Sudana ter prosil za dar miru. Bil je to isti slog, za mnoge zgražanja vreden, a zelo evangelski, s katerim je sveti Pavel VI. 4. decembra pred 50 leti v Sikstinski kapeli pokliknil in poljubil noge kalcedonskemu metropolitu Melitonu.
La tradizione della Chiesa, cari confratelli, cardinali, ci suddivide a noi in tre ordini.
Izročilo cerkve nas, dragi bratje kardinali, deli na tri redove – škofe, duhovnike in diakone, vendar smo kljub temu vsi poklicani, da služimo, da pričujemo za evangelij vse do prelitja krvi, kot smo prisegli na dan, ko smo bili umeščeni kot kardinali, ter se tako kot kolegi in kot posamezniki darujemo kot prvi sodelavci naslednika apostola Petra. Kardinal Sandri je izpostavil, da sedaj živimo prehod od zaključka življenja Petrovega naslednika papeža Frančiška, ki s polnitvijo obljube, da bo z novim izlitjem duha Kristusova cerkev lahko nadaljevala svojo pot med ljudmi z novim pastirjem. Z binkoštmi se uresniči preroštvo, o katerem govori tretje poglavje preroka Joela. Iz ljubom svojega duha na vse človeštvo, prerokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere, vaši starčki bodo imeli sanje, vaši mladeniči bodo gledali videnja, vsak, ki bo klical Gospodovo ime, bo rešen. Papež Frančišek je te besede pogosto in rad ponavljal, ko je govoril o srečanju in dialogu med generacijami, o potrebi, da starostniki pripovedujejo svoje sanje mladim, ti pa jih svojo energijo in vizijo ter z Božjo pomočjo spremenijo v realnost, je dejal kardinal Sandri ter spomnil na Frančiškove besede. Ni prihodnosti brez tega srečanja med starimi in mladimi, ni rasti brez korenin in ni cvetenja brez novih pogankov, ni preroštva brez spomina, vedno se bo treba srečevati.
In qualche modo Papa Francesco lascia questa parola anche al collegio cardinalizio.
Papež Frančišek na nek način zapušča te besede tudi kardinalskemu zboru, ki ga sestavljajo mladi in starejši in ki se lahko pustijo poučevati Bogu, slutiti sanje, ki jih ima on za svojo cerkev in si jih prizadevati uresničiti z mladim in obnovljenim navdušenjem, je izpostavil kardinal. Papež Frančišek je v buli o napovedi jubileja nakazal vizijo, torej sanje, na katere se moramo že sedaj pripraviti in ki bodo zaupane novemu papežu. To sveto leto, beremo v buli, bo usmerjalo pot proti drugi temeljni obletnici za vse kristjane. Leta 2033 bomo namreč obhajali 2000 let odrešenja, ki je bilo uresničeno po trpljenju, smrti in vstajenju Gospoda Jezusa. Na ta način je pred nami pot, ki jo zaznamujejo velike etape, v katerih Božja milost hodi pred ljudstvom in ga spremlja na poti goreče vere, dejavne ljubezni in vztrajnega upanja. Duhovno bomo vsi postali romarji, da bi svetu oznanili, Gospod je zares vstal in prikazal se je Simonu. Kardinal Sandri je homilijo sklenil s prošnjo.
Signore, ti affidiamo il tuo servo, il Papa Francesco.
Gospod, izročamo ti tvojega služabnika papeža Frančiška, da bi ga ti napolnil z veseljem svoje prisotnosti. Prosimo te za milost, da bi izpolnili njegovo vizijo za cerkev, ki oznanja skrivnost Kristusa, križanega in ustalega. Marija, Božja mati in mati cerkve, posreduj svojo molitvijo zanj, ki je zelo rad zrl v tvoj ljubeči pogled. In sedaj počiva v baziliki tebi posvečeni.
E ora riposa nella basilica a te dedicata.
V sredo 16. aprila je bila v prostori založbe in knjigarne Celjske mohorjeve družbe v Ljubljani tradicionalna mohorska literarna matineja, posvečena šmarničnemu branju, predstavitvi novih dveh knjig šmarnic. Z njimi se je pogovarjala urednica Saška Ocvirk.
Odrasle šmarnice pa so posvečene 400-letnici misijonske družbe. Pisal jih je Jože Planinšek v imenu Lazaristov in pa Božlahtne karizme za nove čase predstavil Rok Žlender. Sveti Vincenci Pavelski je za večino ljudi pač še eden izmed svetnikov, v resnici pa je bil eden najbolj vplivnih ljudi vseh časov. Je narobe, če rečem, da je bil prvi socialni delavec v zgodovini?
Mislim, da ni prav nič narobe. Čeprav morda tak izraz tam v 16. 17. stoletju se še ni uporabljal, ampak gre za začetnika, bomo rekli, ene organizirane skrbi za uboge. Konec koncev sveti Vincenci velja tudi, je razglašen za zavetnika karitativnih ustanov v katoliški cerkvi, ga je razglasil papež Leon 13. konec 19. stoletja, tako da ne, ni čisto nič narobe. Moramo pa razumeti, sveti Vincenci je živel 400 let nazaj, mi letos obhajamo to čestitljivo okroglo obletnico in srečeval se je po eni strani z razmerami zelo drugačnimi, kot so danes. V njegovem času, praktično ves čas je vihrala vojna, ljudje so bili materialno, sploh na podeželju, katerim je svoje sobrate, člane misijonske družbe, najprej pošiljal delo z ubogimi na podeželju, zelo ubogi. Morda takšne materialne oblike uboštva danes ne poznamo. Po drugi strani pa toliko, kot je bilo nekoč enega duhovnega uboštva, duhovne nepoučenosti, ljudje, ki niso poznali Boga ali pa so bili zelo slabo površno poučeni o njem, tega imamo pa danes ravno toliko, če ne morda še celo več.
Ostaniva še malo pri osebnosti svetega Vincencija. On kot otrok, kot zdaj kmalo bomo dobili novega svetnika Karla Kutisa, ki je ti svoje svetniške atribute nekako kazal že kot zelo mlad. Sveti Vincenci je bil čisto običajen, postal je duhovnik, lahko bi živel lagodno in lepo življenje, bil je inteligenten, načitan, skratka izobražen. Kaj je tisto, kar je njega odlikovalo, da se od stvari, ki jih tudi danes mi srečujemo, pa nas ima, da bi se obrnili stran, da ni sodil, da ni krementiral, da je kaj narobe, ampak je enostavno poiskal rešitev?
Ja, Vincencijeva pot je precej vjugasta. On je bil posvečen v duhovnika že pri 19 letih, kar je zelo, zelo zgodaj, okrog leta 1600. In je potreboval kar nekaj let, preden je prišlo do te njegove, bomo rekli, spreobrnitve, do tega zanj ključnega leta 1617. Torej 17 let je že bil duhovnik. Kaj se je zgodilo? Bog je tisti, ki je posegal v njegovo življenje prav preko ubogih, preko čisto konkretnih situacij, ko mu ubogi, na katere ob času posvečenja v svojem otroštvu, v svojem mladosti ni kaj preveč mislil, so mu enostavno prekrižali pot na ta način, da se ni mogel obrniti stran, da ni mogel pogledati stran, zamahniti z roko, ampak je rekel, ne gre tako naprej. Njegovi nagibi, nameni, cilji, s katerimi se podal na pot duhovništva, so bili zelo drugačni, so se zelo spremenili za 360 stopinj, bomo rekli. Ampak Bog je tisti, ki je deloval čisto konkretno preko ubogih.
Krati se pa dal na voljo, ker samo neka pomoč, neka namera ni dovolj, je treba tudi čisto zadeve organizirati in stati za tem. Ne?
Tako in smo ravno pri tem ključnem letu 1617, bilo je avgusta, ko je bil župnik na eni župniji Šatjon in je bil obveščen o eni družini, ki je bila v veliki finančni stiski, in je potrebovala pomoč. On je o tem obvestil svoje župljane in ljudje so zelo dobrodušno, širokosrčno pristopili na pomoč, ampak ni bilo to, bomo rekli, organizirano. Ne? Preveč hrane, preveč dobrega nakupu naenkrat. Ne? In je videl, nekaj bo treba tu vendarle organizirati, strukturirati, in iz tega so se razvile recimo bratovščine krščanske ljubezni, da ne govorimo, da je sveti Vincenci tudi soustanovitelj hčera krščanske ljubezni, sester usmiljenk. Tako da videl je, da je treba strukturirano se lotiti te problematike.
Iz njegovega življenjepisa zaznamo, da je bil res izjemen organizator, da je imel to žilico za povezovanje, za navdihovanje in motivacijo ljudi. Letošnje šmarnice, te odrasle, so se mi zdijo zelo dragocene tudi iz tega vidika, da širše občestvo spozna karizme vincencijanske družine, ki je pa še danes, 400 let pozneje, izjemno razvejana in vključuje koga vse.
Najprej seveda omenim misijonsko družbo Lazaristov, katere član sem tudi sam. Ravno mi letos torej obhajamo 400 let ustanovitve. 17. aprila bo obletnica, okrogla obletnica, ko je bila podpisana pogodba o ustanovitvi. Potem so tukaj že omenjene hčere krščanske ljubezni, usmiljenke, pa potem Marijine sestre čudodelne svetinje, potem so tukaj tudi Vincencijeve konference oziroma pri nas tudi društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, ki se zelo ukvarjajo z problematiko brezdomcev, imamo jih tukaj zelo blizu, Plečnikov podhod, pa potem imamo še dve združeni, ki sta zelo marijansko obarvani, MVM oziroma Marijanska vincencijanska mladina, ki je predvsem namenjena otrokom, mladim, in potem še združeni.